слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, у студії Громадської хвилі з нами Ксенія Шиповал, менеджерка програми «Громадське здоров'я Міжнародного фонду відродження». Ми будемо говорити про ситуацію з паліативною допомогою в країні. Ну, в часи пандемії, мені здається, що це питання особливо загострилося. Пані Ксенію, доброго дня вам. Я б хотіла попросити вас от охарактеризувати, мабуть, все ж таки спершу допандемічний стан галузі паліативної допомоги. Що було, і як це змінилось наразі?
Доброго дня. Ну, важко, скажімо так, оцінювати допандемічний і пандемічний стан, оскільки із пандемії у нас розпочалася, власне, впровадження програми медичних гарантій, і в 2020 році це, власне, співпало із такими системними змінами і в сфері паліативної допомоги. Але якщо до 2020 року розглядати, то паліативна допомога розвивалася в Україні, починаючи ще з 1997 року. Тобто це з'явилися перші заклади паліативної допомоги у Львові, Івано-Франківську. З точки зору державної політики, з точки зору підтримки системної, з сторони Міністерства охорони здоров'я, звичайно, це все було дуже складно. Тобто сервіси були нові для системи охорони здоров'я, такої пострадянської, тобто розуміння необхідності підтримки людей, ну, власне, у найважчий період їх життя, вмирання, повага до людської гідності, це такі доволі поняття були і інноваційними, і незрозумілими для, ну, загалом, от, для системи, для суспільства. Плюс у нас дуже важка ситуація з розумінням взагалі процесу смерті, тобто у нас йде повне табуювання цієї розмови, і це ще нам ускладнювало нашу діяльність і нашу роботу. Ми, в принципі, фокусувалися, і одне із головних завдань для нас було – це зміна законодавства України щодо обігу наркотичних речовин в закладах охорони здоров'я. Тобто це забезпечення можливості важкохворим пацієнтам отримати знеболення. Це перше завдання паліативної допомоги, це перше завдання людей, які опікуються, знеболити і знеболити пацієнта і зрозуміти, чим ми ще можемо допомогти людині, яка, ну, власне, закінчує своє земне життя тут. В часі пандемії, і слід зазначити, з початком ще до пандемії реформи системи охорони здоров'я, паліативна допомога була визнана як дійсно, як і нам рекомендувала Всесвітня організація охорони здоров'я, невід'ємною частиною системи громадського здоров'я. В 504-му наказі, це наказ, який регулює систему надання первинної медичної допомоги, тобто сімейними лікарями, вписані окремі послуги паліативної допомоги, і сімейний лікар їх має надавати. І це було таке перше, скажімо, революційний здобуток саме реформування системи охорони здоров'я. І друге – це впровадження отих самих пакетів медичних гарантій, які почалися з 2020 року, включення пакету паліативної допомоги мобільна стаціонарна. От, власне, це таке було системне визнання, що це є частина невід'ємна, як екстрена допомога фінансується державою, так і паліативна має фінансуватися.
А от наскільки зрозумілою є взагалі система роботи лікарів, в тому числі сімейних лікарів з паліативними хворими для родичів, які з цим стикаються? Тому що я от на своєму досвіді можу сказати, що минулого року, якраз в цей час, коли помирав мій дідусь, і він лежав у мене вдома, то ми з сестрою стикнулися з тим, що для того, аби отримати для нього знеболення, ми потрапили в такий колообіг бюрократичних якихось походеньок. Тому що дідусь раніше проживав не у мене вдома, не в Києві. Ми пішли, перезаключили декларацію, ми принесли його документи, потім лікар там прийшов на нього, подивився, потім ще щось, потім він сказав, що він не може виписати рецепт на ліки, потім він вже зміг виписати і таке інше. Але для того, щоб він виписав цей рецепт, мені довелося достати моє журналістське посвідчення. І, ну, я розумію, що дуже багато людей так зробити не можуть, а знеболення їм потрібно.
Проблема лишається. Проблема пов'язана не з законодавством, тому що українське законодавство змінено на 2013 році таким чином, що лікуючий лікар має право призначити і виписати рецептурний бланк для важкохворого пацієнта з запасом на 15 діб в тій кількості, скільки треба знеболюючих засобів. В Україні зараз лінійка лікарських засобів доволі широка, які можуть знеболювати. Ми говоримо з вами про опіоїдні анальгетики, тобто у нас є два національних виробника таблетованого морфіну, ін'єкційний морфін. Є міжнародні постачальники, які привезли, є фентанілові пластирі, є оксикодон на ринку. Тобто у нас не є проблема перепони доступності лікарських засобів, як це було до 2013 року, у зв'язку з тим, що було там комісійне призначення лікарських засобів, три підписи на бланку. Бланк цей рецептурний був дійсний тільки три дні. Ні, це відмінено. У нас з вами проблема, яку, власне, ви зараз описали, це незнання чинного законодавства лікарями, практиками, і незнання чинного законодавства фармацевтами. Це зміна свідомості, це зміна підходів лікування, і дійсно, такі звернення до сьогоднішнього моменту, на жаль, ідуть. Більше того, я вам скажу, що унікальна, абсолютно неправомірна ситуація в місті Києві спостерігається, тому що якраз міське управління охорони здоров'я видало окреме розпорядження, що сімейні лікарі мають право виписати рецептурні бланки виключно за непільгові, тобто за повний кошт вартості цих лікарських засобів знеболюючих. А якщо ви хочете для свого пацієнта, рідного свого, отримати лікарські засоби знеболюючі, які по законодавству, по постанові 1308 КМУ мають бути забезпечені пільгово для таких пацієнтів, то ви маєте йти до онколога, наприклад, як профільного лікаря, або там до хірурга, тобто на вторинну ланку, і туди звертатися, і там вже отримувати ці лікарські засоби. І, як ви кажете, абсолютно вірно, на жаль, масово йде порушення прав пацієнтів, відмови знеболення, розказують, що не знають, не можуть, не вміють, їм заборонено і тому подібне. Більше того, законодавство українське змінило таким чином, вже все вже і поліпшено виписка самих рецептурних бланків. У нас нема вже вимог, що я як лікуючий лікар виписую рецептурний рецепт, цей бланк, там, наприклад, призначений на морфін, і ще маю йти до начмєда поставити окрему печатку, і ще маю йти до старшої медичної сестри, почати поставити кутовий штамп закладу. Це все відмінено. Тобто зараз, на сьогоднішній момент, лікар, заповнюючи бланк, ставить виключно свою печатку і більше ніяких погоджень йому не треба. Він веде історію хвороби, він спостерігає пацієнта, він оцінює хронічний больовий синдром, він вповноважений це зробити. Як боротися з лікарями такими, які так себе поводять? На щастя, я не знаю, ми дуже багато зусиль прикладаємо для навчання медичної спільноти, але так само ми дуже багато зусиль прикладаємо для навчання пацієнтської спільноти, тобто для роз'яснення, що ви маєте посилатися в розмові з лікарем, якщо він відмовляється, на чинне законодавство. Казати, що ви складете письмову скаргу на керівництво цього закладу і, відповідно, складете цю скаргу, копію відправити в управління районне, міське, де ви там належите, цей заклад, кому він належить, і до Міністерства охорони здоров'я. Більше того, ми ще рекомендуємо звертатися в секретаріат Уповноваженого України з прав людини. Тобто це секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це є механізм правозахисту. І зрозуміло, що у нас є на сьогоднішній момент масові ці скарги, масові звернення, і більше того, в період ковіду, карантинних заходів, звернення таких родин і самих пацієнтів тільки побільшало, на жаль.
Але ми так почали одразу розмову з місця в кар'єр в такі проблемні зони. В цілому, якщо оцінювати те, що було зроблено, це прорив чи ні?
В цілому, якщо порівнювати себе із країнами пострадянського регіону, які стартували однаково, скажімо так, однаковою системою фінансування і підходів до пацієнтів, так, нам є чим пишатися є країною, нам є пишатися чим в мережі, тобто у нас збільшується кількість закладів, які впроваджують цю послугу. Нам ще дуже багато речей треба навчитися робити об'єктивно, тому що ми зараз у зв'язку з пандемією більше, знаєте, в паліативній допомозі працюємо як на погашенні пожеж, аніж на якихось усвідомленні системних змін розвитку як цього напрямку як професійного. І нам ще треба навчитися, я думаю, впроваджувати міжнародні стандарти і усвідомлювати власний досвід клінічний. Тобто це, на жаль, у нас, це нема такої традиції, скажімо так. По кількості закладів вони зросли. Там, якщо ми стартували з вами і говорили про у 2018, скажімо, році, про 1700 стаціонарних ліжок, які були в Україні, і біля плюс-мінус 9-10 мобільних служб по всій країні, які обслуговували пацієнтів вдома, і частково вони створювалися з ініціативи нашої фундації, то зараз ми говоримо про кількість, яка в сотні раз більше, тобто це біля 340 чи 450 закладів, які задекларувалися, законтувалися Національною службою здоров'я на надання стаціонарної допомоги паліативної, і біля 400, які законтрактувалися про надання мобільної служби. В деяких речах Національної служби здоров'я ми особисто і наші колеги-експерти і клініцисти не погоджуємося, тому що ці пакети, вони поєднані в наданні дитячої і дорослої паліативної допомоги. Ми все-таки кажемо, що це, чесно кажучи, різні підходи і різні терміни супроводу пацієнта, і різні навички, відповідно, мають бути, різні нозологічні групи, тобто це різняться когорта людей. В дорослому населенні у нас біля 40-50% це все-таки онкологічні пацієнти в обслуговуванні. Якщо ми говоримо про дітей, то цей відсоток сягає менше, ніж 20% від тих, хто потребує паліативної допомоги. Є непогодження, в моєму розумінні, з вимогами Національної служби здоров'я, яка вона зараз виставляє до надання паліативної допомоги. Тобто це, наприклад, обладнання, які вони просять закупити з цих служб щодо респіраторної підтримки, тому що я розумію, і ми всі розуміємо, що є ковідна ситуація, що є пандемія, що є необхідність підтримки саме кисневої частини пацієнтів, але все-таки, якщо керуватися класичним розумінням паліативної допомоги, то, знов-таки, відсоток тих пацієнтів, хто буде потребувати респіраторної підтримки, він набагато менший, ніж зараз це спостерігається. Тобто, в класичному розумінні кількості пацієнтів це не менше, ніж 10-12%. От, якщо так от дивитися по досвіду попередньому і по тому досвіду, що ми вивчаємо з інших служб.
Якщо говорити про те, що більше обирають пацієнти і їхні рідні, це все ж таки стаціонарна підтримка чи домашня?
Залежить від ситуації. Тобто тут все-таки ми ще раз наголошуємо, що ми маємо орієнтуватися на вибір пацієнта. І це основне право пацієнта – вибрати місце, де він хоче перебувати, чи вона хоче перебувати. Ви знаєте, ті пацієнти, які мають якісь проблеми із здоров'ям, які пов'язані з обмеженою мобільністю, але вони не є прогресуючими, вмираючими пацієнтами, тобто хвороба буде розвиватися доволі повільно, або в цьому стані, якому статичному пацієнт буде перебувати доволі довгий період часу. В перший період, звичайно, вони говорять про те, що вони хотіли би бути вдома. Коли вони бачать, що рідні теж вимушені або покинути роботу, або їде вигорання. Так? Тобто ми бачимо, що рідні, які здійснюють догляд без підтримки професійних служб, то вони, власне, тобто це дуже важка праця. То самі пацієнти дуже часто просять, щоб їх перемістили в заклади, де є професійний догляд, де є можливість спокійно бути, і вони розуміють тоді, що їх родина має можливість відпочити. В усьому світові є така послуга в паліативній допомозі, як респіс. Тобто вона якраз направлена на те, щоб дати родині певний період часу, взяти опіку над пацієнтом, служба бере, а родина вже може вирішити свої власні якісь питання. Дуже часто вона поширена, власне, в дитячій паліативній допомозі, тому що в родині, де є важкохвора дитинка, може бути ще інші братики, сестрички, і, власне, вони теж потребують якоїсь уваги. Ми пропонували Міністерству охорони здоров'я, ми подавали проєкт наказу про організацію паліативної допомоги, щоб ця послуга в обов'язковому порядку була. Більше того, ми пропонували свій час і впровадження закладів сестринського догляду, тому що, знов-таки, це всесвітня практика, це дешевше, ніж лікарська паліативна допомога з однієї сторони, а з іншої сторони це якраз заклади довготривалого догляду, які дають можливість і пацієнтові, і родині перебувати в гарних умовах. Якщо говорити загалом, то, звичайно, більшість пацієнтів обирають місце смерті, це власний дім. Тобто вони хочуть бути вдома. Це нормально, це наша природа, і, звичайно, ми хочемо перебувати в комфортних умовах в своєму просторі захищеному. Але, знов-таки, по аналізу, наприклад, який робить щорічно Асоціація Американська, вони наголошують на те, що в зв'язку з таким інтенсивним і високоякісним розвитком медичної служби дуже часто пацієнта все одно переводять, наприклад, у відділи інтенсивної терапії і застосовують якихось заходи реанімаційні, які, насправді, в паліативній допомозі, знов-таки, вони не сприймаються і не мають бути, тому що ми говоримо про те, що ми надаємо паліативну допомогу, і ми сприймаємо це ціла філософія, це ціле розуміння природності життя і смерті, і природності процесу вмирання. Ми говоримо про те, що ми не прискорюємо, але ми і не відтерміновуємо період смерті. Тобто це от саме головне.
Так, це те, з чим я стикнулася, коли помирав дідусь, з повним нерозумінням у 30-40-річних лікарів того, що вилікувати 92-річну людину наразі неможливо. І треба просто полегшити його відхід замість того, щоб лікувати, не знаю, наприклад, там хвору ногу з тромбами, з тромбозом. Це нереально вже зробити. Треба всі свої зусилля направити виключно на те, щоб йому було комфортно. Лікарі почали пропонувати операції, ще там щось. Це так дико виглядає, чесно кажучи, от з позиції родичів.
Ви знаєте, це філософія медичної спільноти в частковій, тому що теж треба розуміти, що лікар... Хто такий лікар? Лікар – це людина, яка, власне, рятує життя. І коли ти рятуєш життя щодня, це твоє покликання, це твоє життя, перейти з зони цього постійного активного радикального лікування, рятування, боротьби в зону таку, і знов-таки ще раз наголошую, таку, якби, знаєте, філософського сприйняття процесу життя і смерті, де ти маєш застосовувати дуже такі спеціалізовані речі медичні. Тобто це не, я не говорю про те, що це не є специфічна сфера діяльності медичної. Тобто в паліативну допомогу приходять лікарі, які мають дуже високий клінічне мислення і клінічний досвід великий. Тобто просто прийти в паліативну допомогу дуже важко, тому що ти маєш, як ви описуєте, людину, яка вже має певний і старість, і набуті захворювання, і тут треба подолати оці дошкуляючі симптоми комплексно, тобто створити оцей от атмосферу якості життя, здобути такого пацієнта, без того, щоб зашкодити цими якимись радикальними методами лікування. І, звичайно, це поразка. Тобто для лікаря сказати, що я не можу вас вилікувати – це професійна поразка, яку, знов-таки, ми виховуючи в медичних школах лікарів, ми їм це насаджуємо щодня. А потім ми хочемо, щоб цей лікар прийшов в паліативну допомогу і знав, по-перше, навички комунікації, навички повідомлення поганих новин, навички профілактики власного професійного вигорання, тому що він переживає, навички переживання цього горя, коли він втрачає пацієнта і визнання взагалі цього періоду, що він може теж так само горювати, як і родичі, тому що родичі наче мають право на горювання, а він хто? Він же лікар, він же має якби переступити і йти далі. Тобто ми в паліативній допомозі ще говоримо про те, що людина, лікар також людина, і медична сестра також людина. І молодша медична сестра, яка миє підлогу, і кому би що би не здавалося, вона так само людина, яка комунікує з пацієнтом, і вона так само переживає ці стреси, пов'язані з втратою пацієнта, чи там важким вмиранням, і доглядом, і тому подібне.
Ксенія Шиповал, менеджерка програми «Громадське здоров'я Міжнародного фонду відродження» у нашій студії. Ми говоримо про паліативну допомогу. А навпротивагу тому, про що ми тільки що говорили, часто родичі стикаються і досі говорять про те, що для там в певних випадках, в певних закладах, в певних ситуаціях паліативні хворі для медиків є якоюсь сліпою зоною, так? Невидимою частиною пацієнтів, яких от якби і нема. Чи така проблема існує?
Існує. Знов-таки, це, знаєте, з двох сторін можна дивитися на ситуацію. З однієї сторони, ми ж не хочемо бачити, яких людей в нашому суспільстві, нас як виховували, в нашому сприйнятті, в нашій свідомості. Всі мають бути красивими, усміхненими, здоровими, успішними. Ми біжимо, ми не несемося, ми біжимо, ми перескакуємо, ми локтями один одного розштовхуємо. Це наше життя, у нас шалені ритми, у нас... Але в цьому бігові, в цьому житті є люди, які падають. Вони впали, тому що вони спіткнулися об власну хворобу, чи вони здобули інвалідність, чи вони... Так сталося. Ну, тобто, так стається навколо нас щодня з тисячами людьми. Але ми все одно, знаєте, так от закриваючи і вертаючи голову, починаємо свій біг далі, неначе не помітивши. Тобто, це така, знов-таки, питання нашої культури, питання нашого сприйняття іншості фізичної в тому числі, питання доступності і можливості інклюзивності. Тобто це набагато якби глобальніше, ніж просто стосунки поміж лікарем і пацієнтом і культурою спілкування поміж лікарем і пацієнтом. З іншої сторони, знов-таки, вертаючись до того, що я вже і казала, не бачити важкохворого пацієнта і не бути частиною догляду за ним набагато легше, тому що ти прийшов, прооперував, зашив і сказав, що я зробив все, що я можу, і ти сам собі сказав, що ти молодець. Тобто ти виконав свою функцію, свою роботу, ну, досконало. Ти супер. Те, що далі відбувається з твоїм пацієнтом, ти як хірург справився, але питання далі може виникнути, і пацієнт може не вилікуватися, і не встати, і не бути доглянутим, чи там прогресування цієї хвороби буде відбуватися. Про це от в більшості в медичній спільноті, ну, є частина людей, які, наприклад, про це не задумуються. Тобто вони виконали свою роботу на цьому далі. Є звичайна частина людей, і найбільше це якраз роль медичної сестри і брата, тобто це є доглядальники, це люди, на яких фактично вся ця система охорони здоров'я і стоїть, і ґрунтується. Це робочі руки, це люди, які здійснюють той догляд, який, наприклад, там в післяопераційному періоді чи там в паліативній допомозі, він найважливіший, тому що він створює комфорт і якість життя для пацієнта.
Якщо говорити про програми, з якими ви працюєте щодо паліативного напрямку у фонді відродження, розкажіть про них.
Працюємо і працювали, працюємо вже останні 10 років на декількох рівнях насправді. Тобто перше і саме головне завдання у нас – це впровадження правильних таких доказових стандартів надання паліативної допомоги. Ми навчаємо медичних сестер і лікарів, і соціальних працівників, і медичних капеланів в тому числі, якраз от цьому правильному вірному розумінню паліативної допомоги, організації надання. Є окремий напрямок, де ми працюємо з питаннями наркополітики, тобто це питання якраз пов'язані з обігом наркотичних речовин, зміною законодавства, полегшенням умов призначення, використання, схоронності. Це такий цілий пласт, тому що це окремий закон України, окремі постанови КМУ, окремі накази. І напрямок, в якому, власне, от те, що я казала, Україна здобула певні такі, знаєте, передові, скажімо так, перемоги по порівнянні з таким з нашим пострадянським простором. І, власне, громади. Тобто ми фокусуємося на роботі з місцевими громадами, з місцевими адміністраціями для якраз залучення місцевого фінансування для розвитку от таких програм, як паліативна допомога, надання знеболення і тому подібне. Окрім цього, величезний такий шмат роботи був пов'язаний у нас попередньо, це інформаційні кампанії з паліативною допомогою, тому що ми побачили, що суспільство не знає. Тобто пацієнт сам не знає, що він має право бути знеболений, має право отримати догляд, підтримку, паліативну допомогу.
Тобто ви працюєте з системним колом питань. Я правильно розумію, що до вас там можуть звертатися громади, медичні заклади, там лікарські спільноти. До вас в якихось таких екстрених емердженсі випадках звертаються самі пацієнти, так, їхні рідні?
Так, у нас є звернення, ми ніколи їх не ігноруємо. Тобто у нас звертаються найчастіше про правову допомогу. Тобто у нас є моя колега, юрист Олена Коваль, яка якраз має фактично мобільний телефон, на який можуть звернутися пацієнти і медичні працівники, якраз з питаннями щодо там відмови в знеболенні, тобто які будуть дії, як краще поступити. Вона консультує і лікаря того пацієнта, який звертається. Ми, звичайно, що ці всі звернення фіксуємо, вони є дуже різні, і вирішуються вони дуже по-різному, тому що буває, що людина знайшла чи там мій телефон, чи там Олени Коваль знайшла телефон, чи інших колег. І, власне, там треба було би підсказати два нюанси, і ситуація переставала бути і конфліктною, і вирішувалася чудовим способом. Бувала ситуація, звичайно, що ми так і не здобували знеболення для пацієнта. І, на жаль, люди помирали страждаючи, і такі випадки були, і вони, чесно кажучи, так назавжди в пам'яті лишаються, тому що ти розумієш, що ти намагався, але ти нічого не зробив. Зараз, звичайно, в системі, яка зараз працює, набагато легше це робити, тому що пацієнт має право поміняти сімейного лікаря. Тобто, якщо лікар відмовляється призначати знеболення, і стає зрозуміло, що швидко, мовно кажучи, запевнити людину, перенавчити ми не можемо, треба звертатися до іншого сімейного лікаря і шукати лікаря, який зможе адекватно оцінити ситуацію. Раніше, звичайно, до впровадження системи декларування сімейними лікарями, це було складніше, тому що ми були в поліклініках закріпленими і тому подібне. Тобто там вирішення конфліктів відбувалося набагато складніше.
У нас залишається ще кілька хвилин у ефірі. Можливо, ми б в кінці програми могли розповісти і пацієнтам, лікарям, які, можливо, нас будуть слухати, про те, де знайти контакти.
У нас є сайт, це Міжнародний фонд відродження, IRF.ua. Я думаю, що якщо є у нас питання і запити від медичних колег, які хочуть пройти навчання чи хочуть отримати якусь там літературу посилання, тобто речі, з якими вони хочуть профетично працювати, оновити свої знання, слід звертатися до Івано-Франківського тренінгового центру з паліативної допомоги. Це наші партнери, ми фінансуємо навчання. Курси зараз йдуть онлайн, звичайно, але вони є. Наступний курс набирається на 17 травня, буде стартувати, тому ви можете написати мені на емейл, я вас переадресую, якщо є запитання. Якщо до пацієнтів, я просто хочу сказати, що ви можете звернутися до нас, якщо у вас є проблеми з доступом до знеболення, але слідкуйте за тим, щоб ви були готові відвоювати це право. Тобто у нас є такі приклади скарг, як можна звернутися до керівництва закладу, де вам відмовляють. І, відповідно, ми надамо вам консультацію, яким чином далі діяти найліпшим способом.
Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі громадської хвилі з нами була Ксенія Шиповал, менеджерка програми «Громадське здоров'я» Міжнародного фонду відродження. Ми говорили про паліативну допомогу в Україні.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».